Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment, negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang may-ari ng Masa Drivers Training at driving instructor na si Martiniano Alcantara or Martin na mula sa Melbourne. Kamusta po?
Mabuti naman. Sa awa ng Diyos.
Kailan po ba nagsimula yung pagiging driving instructor mo sa Australia?
Nagwo-work pa ako sa factory pero yung mga bagong dating, I give them a hand, tinuturuan ko sila, akin na yung car, paano sila makakakuha ng lisensya. It's all free. Binibigay ko sa kanila para matulungan ko sila, yung mga bagong migrant noon. And then, there in the future, kasi may liman akong go-work ako sa factory. And then may lima akong anak na babae before kasi kailangan ng 120 hours sa mga anak na under 21 years old na mabigyan mo sila ng 120 hours with logbook or with apps. So ang ginagawa ko ay di kumuha na lang ako din ng license para maturuan ko. Total, matagal na naman akong driver. And then later on in the future, I lost my job to a better way para makakuha ko ng other income, although I can apply to some other companies. Pero I said, I will just stick on it kasi medyo I'm not getting younger anymore. So medyo may passion ako sa driving, kaya naman sila, yung mga natuturuan ko, naging medyo nakilala ako. Na,
you remember the year?
22 years ago. At that time, I'm not licensed yet, so hindi ka pwede mag-charge. Tapos later on, ayun nga, doon ako nag-charge nung nawala na ako ng trabaho, nung na-redundant ako mga 8 years ago. For that, may permit ako habang nagtatrabaho ako, just trying to have a training. On that time, is certificate pa lang for driving instructor. Pero ngayon, ang kailangan nila ay certificate 4 ng transport and logistics sa industry. Kailangan mo yung TL 41216, 41218, 41211, lahat yun ay matatakled mo sa mga institution ngayon na nagbibigay ng license para ka maging driving instructor. Medyo nagtaas ang cost ngayon, pero kami na dating mga certificate 3 sa transport industry in driving instructor, kailangan namin din kumuha ulit noon. So nag-take din kami ng certificate 4 to continue yung license namin para makapagturo kami ng driving. That time was very cheap. Kami noon nasa mga $400 lang. Medyo matagal ng konti, siguro mga 5 months, 4 months, gano'n lang. Ngayon, yung mga bagong instructor, pwede na lang makuha in 1 week, 2 weeks time. Kaya lang, medyo mataas ang cost, nasa $7,000. Kasi dati, subsidized ng government. Ngayon naman, subsidized pa rin, pero high cost ba? So, miski mataas ang subsidized ng government, nasa mga $2,000 din, if you are ka ng subsidized ng government. Pero kung hindi, mga ganun ang price.
Ano po yung mga insurance na kinuha ninyo in setting up the business?
Dapat talaga. So, kailangan mo ron ng comprehensive car insurance, which is for driving instructor, hindi lang yung basta car insurance ng normal driving car. Kasi kung ako ngayon, as a driver lang, miski pa bago ang car ko, siguro nasa mga 1,200 lang o 300 ang ano ko kasi I've been driving matagal na. Pero pagka yung driving instructor insurance, nasa 2,300 a year. Ang isa pang insurance, which is public liability insurance kasi pwede may mangyari, customer, yung learner, yung applicant, pwede magreklamo o gano'n. So, public liability insurance.
What does it take to be a driving instructor in Australia? Ano yung mga do's and don'ts ninyo dahil ang tagal nyo nang ginagawa ito?
First of all, it's danger. Mahirap din magturo kasi every person is different behavior. Lalo na, halimbawa, may mga bago, may mga nervyoso, may mga nerviosa. Slowly, kailangan ma-build up mo yung confident nila. Pero mga aggressive, meron naman vehicle, meron talagang matatakutin. So, it depends on the customer. Kailangan eh, i-adjust mo rin yung sarili mo. Hindi yung talagang nagkagmali lang ng ganun eh, magagalit ka. Ano ka o ano, hindi pwede yun. So, obviously rin, lalo ng mga bata o mga babae, kung maaari, you don't touch. Kasi sexual abuse na yon o ano, pwede kang doon pumapasok yung mga liability insurance. If possible, don't do that. Ganun. Pero mahirap magturo kasi may panic attack, may anxiety, meron diyang may nanginginig talaga. Mahirap i-adjust tapos papagalitan mo pa, edi ano mangyayari? Lalo mawawala yung confidence. Hindi sila magba-back out na sila. Doon hindi na magte-take chance. Ganun. Pero sometimes, yung nag-aral lang doon sa A1, para bang makakuha lang ng lisensya para pagpunta rito mga kadrive, it is worse than yung walang alam. Kasi may habit na sila.
Paano nyo po binild yung trust ng mga learners sa inyo?
Pull and never cheat. Doesn't matter. Sumobra yung oras. Tuturuan kita kung ano ang kailangan mo. I just need to earn money for my day-to-day living. It's not for my business na to grow up my business big. Although, meron na ako ngayon mga ibang instructor. The last time, hanggang ngayon, hindi pa bayad sa akin, nakapasa. So, pwede ba? Utang muna sa sweldo na lang ang bayad. Who's the driving instructor will do that? Wala. Kasi business yan, pera yan eh.
Is it lucrative po ba? Driving school?
So far ngayon, kasi sa dami ng tulad ng yung mga car industries na wala rito sa atin, yung mga big companies. Nasa big companies ako dati. So, nag-driving instructor sila. So, dumami ang kompetensya. Pero still, the business is there. Medyo hard nga lang.
Yung going rate kung mag-enroll ka in a driving school?
So, par ngayon kami, sumisingil kami ng $70 per hour.
Ano po ang final message ninyo sa mga gustong kumita ng extra or those who want to start their own business? Kausapin niyo po sila, Sir Martin.
Kung gusto nating kumita, kailangan may devotion tayo at saka encourage natin ang sarili natin. Kailangan meron din tayong plan, may business plan tayo. Obviously, kailangan natin ng funding. Saan ba kukuha ng funding? Pero siyempre, kailangan din natin. Pwede naman may mga financial institution din. At saka, kailangan siyempre, surround mo yourself mo sa mga tamang tao, mga right people. Ganun. Tapos siyempre, anuin mo rin lalo na yung mga legal procedure. Mga legal procedure. Ano bang ano ng driving instructor? Ano bang kailangan nito? Pagka na-aksidente ko rito, ano ba pwede mangyari sa akin? Pwede ko mawalan ng bahay? O kaya, kung may business naman ako, tulad ng marami tayo nag-aano ng mga pagkain dito ngayon, kailangan lang eh makakuha ka ng trust sa tao na babalik-balikan ka. Mm-hmm. Siyempre rin, kailangan mo rin ng location mo. Saan ba? Magandang location ko. Tulad ng yung mga nagtitinda-tinda dito sa atin, maraming mga students. Saka talagang isinoshow nila, tulad malaking ano ngayon ng bagay ng social media eh. So kumikita sila. At the beginning, small lang yan. Pero slowly, pagka na-build up mo yung business plan mo, doon na lalaki yun. Tapos yung mga marketing plan mo, build yung customer mo. Sino ba mga customer ko? 18 to 60 years old, tulad dito sa mga driving instructor. Minsan, hindi nagwo-work tong plan ko. Pwede kong mag-change. Ano ba ang susunod kong i-change dito? Ano ba ang pwede kong gawin kung sakaling hindi mag-improve to? Talagang sacrifice din. Put it in yourself na magsasacrifice tayo kung meron tayong gusto natin magtayo ng sariling business. Yun ang alam kong pwedeng gawin nasa gusto mag-start ng business.
Again, maraming salamat po kay Martiniano Alcantara. Thank you po, Sir Martin.
Maraming salamat, Teta. Maraming salamat. Thanks for your time.
Yes.
And at least, tulong pa tayo sa ibang mga kapwa natin Pilipinas.
Sa uulitin po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.